Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň mekteplerinde 18 ýaşyny dolduran uçurumlar söýdün hakyky manysynda mektepden göni goşun gullugyna alınıp gidildi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 15-nji iýunda paýtagtyň mekteplerinde jemleýiji synawlar geçirilipdir. Uçurumlara ekzamene tapşyrmagy ruhsat berilipdir. Soňra destine harby we polisiýa işgärleri tarapyndan harby bölümlere akydylypdyr. Polisiýa işgärleri we harby komissariatynyň wekilleri ýerden paýtagtyň 15-nji mektebine baryptyr. Goşun gullugyna çağırış alan 18 ýaşly uçurumlar ilkinji bolup ekzamen tapşyrmak üçin klassa goýup berilipdir we tiňigden soň destine gulluga çekilýän harby bölüme alınıp gidilipdir. Bugün 15-nji mektepde uçurumlar üçin iň soňky tiňe boldy. Tiňig ýerden 8:30-da başlandy. Tagat 10 çenli 4 polisiýa işgäri we harby birligi alyş gullugynyň bir işgäri mektebe geldi. Olaryň hemmeti raýat eşikli diýip bu harby gulluga ekedilijek uçurumlary öňünden gorkuzmazlyk üçin edildi diýip ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri azatlyga gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şol gün şuňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatyň beýleki mekteplerinde de bolupdyr. 15-nji iýunda tutuş ýurt boýunça mekteplerde jemleýiji ekzamenler geçirildi. Şol biraktyň özünde synagdan soň mektebi terk etmegi başaran uçurumlar hem bolupdyr. Harbiýler we polisiýa bolsa olaryň öýlerine barypdyr. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä, harby gullukçylar ýanatalardan çağalaryny harby gulluga ýygnanýan ýerine getirmegini talap edipdir we gelmedikleri agyr jaza berilijekdigini duýduripdir. Nähili jaza berilijekdigi ketgitlenmändir. Habarçylaryň aýtmagyna görä, ekzamen güni 15-nji iýunda 18 ýaşy dolan mektep okuwçylary alınıp gidilipdir. 18 ýaşy şu aýyň soň günlerinde dolýan ýaşlar bolsa, dogulan gününden soň gulluga alynarlar. Türkmenistan'da devam eden goşuna çağırış mövsümi öňkü ýyllardan köp tapawutlanmaýar. Uçurumlary göni mekteplerden goşun gulluguna almak praktikasy soňky birnäçe ýyl devam eder. Öňkü ýyllarda 18 ýaşyna ýeten ýaşlar daşary ýurtlardan gelen wadyna aeroportda hem goşuna alınypdy. Bu aralykda vilayetlerde de orta mektep okuwçylarynyň guramaçylykly goşuna alınmagy dowam eder. Gündoğur Livap vilayetiniň uçurumlary 18-nji iýunda ekzamen gününiň ertesi goşuna köpçülükleýin alındy. Yerli habarçylaryň söýlerine görä, şeýlelikde Sewetdäki mektepleri gutaranlar orta bilim şahadatnamalaryny almak mümkinçiliginden mahrum boldular. Geçen ýyllaryň tejribesine görä, harby gulluga çağırylanlaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalary şu ýyl hem enatalaryna gowşurlar şahadatnamalaryň gowşurulşy 21-nji iýuna bellendi. Habarçylar yerli harby bölümleriň işgärlerine talgylanyp, şu ýyl harby gulluga çağırylanlaryň aglaby köpüsiniň mektep uçurumları dogna ýerler. Resmi maglumatlara görä Türkmenistandaky orta mektepleri her ýyl 100 miňe golaý adam gutaryar. Ýurdun häkimetleri harby gulluga ýatky çağırış mövsümünün güdüşi barada we harby gulluga çağırylýanlaryň sany barada resmi habar bermeýärler. Bu aralykda enatalaryň arasynda harby gulluk wagtynda ogullaryň ykbaly we saglygy barada aladalar artýar. Harby gulluk üçin kadaly şertleriň bolmazlygy, azyk ýetmezçiligi, derur lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy janyna we taglygyna döreýän howplar we kemsetmeler köpleri öz çağalaryny harby gulluktan gaçyrmak ýa-da gulluk ýerinde ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur eder. Goşuna alınýanlaryň enatalarynyň gurrun bermegine görä goşundan ýyza çekilmek usullarynyň biri universitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýyza çekmekdir. Munyň üçin ýarym ýyllyk resminamanyň bahasy 20 000 manat ýa-da Merkezi Bankyň kursy boýunça 5714 dollara barabar. Hat meşhur we howpsuz hasaplanýan harby bölümlere yerleştirmek üçin paranyň bahasy hem köpülüpdir. Azyk üçinçiliginiň gowşaklygy, agyr ýaşaýyş şertleri süten we türkmen goşunda jana taglyga howp abanmagy ýaly ýagdaýlardan başga da köp enatalar çağalaryny Owanistan we Iran bilen serhat ýakasyndaky goşun bölümlerine ýibermekden gorkýarlar. Geçmişde türkmen Owan serhadynda atyşyklar we harbiýleriň ölümi barada ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa- Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, köp enatalar çağalaryny Kenariýaka tebetinde ýa-da paýtagt Aşgabatda ýerleşen harby bölümleri iýbermegi makul bilýärler we gaz howpsuz diýilip hasaplanýan harby bölümleri iýbermek üçin elinde bar mümkinçilikleri ulanýarlar. Özbekistan we Kazakstan bilen serhetleşýän garnizonlar hem bir näme howpsuz hasaplanýar. Hususan da paýtagtda ýa-da Türkmenbaşyda ýerleşýän harby bölümlerde harby gulluk etmek üçin paranyň möçberi 10 000 manat ýa-da resmi kursdan 2857 dollar. 1001-nji bölüme ýerleşdirmek üçin para 30 we 50 000 manat aralygynda ýa-da 8571 dollardan 14285 dollar aralygynda bolýar. Azatlyň habarçylary we garaşsyz metbuat çeşmeleri Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde harby gulluk wagtynda ýaşlaryň urulyp ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere tedewar bolmagy, ýaşlaryň ölümi we yaralanmagy ýaly wakalar barada ýygyrly habar berýärler. Türkmen hökümeti şeýle habarlary resmi taýdan kommentirlemeýär, goşundaky problemalary düýpden agdamaýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam edýär. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwürüň dowamyny iň pes derejesini galýan wagt 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň Rus kardeşiniň gan hordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan Barrio Brighton geçirilýär. Şeýle duşuşuk Putiniň Alexey Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümete degişli bolmadyk guramalary bogup ýurdu siýasatyny agalygy berkidýän wagtyna gabat gelýär. Biden Jenewa 15-nji ýunyna bardy. Putiniň Soçidin asmany ötelen uçuru Jenewa 16-njy ýunyna gün ortany gönnü. Duşukdan bir näçe sagat ulul Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov Putiniň Biden bilen geçirjek gepleşikleriniň aňsat bolmajakdygyny ýa-da haýsydyr bir uly üstünlük bilen netijelenmejekdigini aýtdy. Biziň aramyzda köpden bäri üstünden düşülen içgin soraglar bar. Şol sebäpden prezident Putin meseleleri açaçan we konstruktiw gowdugyna üçin hemde olara çölgüt tapmağa finansma üçün gelýär diýip Peskow aýtdy. Duşun gün tertibi ýaraglary gödäwçilik, kiber jinayetçilik, içalyçylyk howanyň üýtgemegi COVID-19 ýaly meseleleri öýde üçin alýar. Putin sammitiň çägini girdirmejek meseleleriň insan hukuklary we raýat jemgyýeti wagtyny öýdüne bildirilýän tanqidi berliklerdigine işaret etdi. Bu geçen ýyl Navalnyň janyny kast edilmek finansygyny öýde üçin alýar. Navalny Putiniň iň başarnykly siýasy garşydaşlarynyň birine urildi. Navalnyň Sowetler döwründe oýlanyp taplanyp halkara şertnamalar tarapından gadagyn edilen güýçlü nerv agenti bilen nişana alınmagy barada nemis we halkara barlygy hanalarynyň tapan subutnamalary şol bir wagtyň özüne Kremliň Navalnyny tutsak etmek barada gelen netijesi gün batarda köpleri geň aldyrdy. 14-nji ýunyň NATO-nyň Brüsseldäki baş binasyna eden saparyna Bidenden summit barada hususan Navalny barada soraw soruldy. Navalnyň ölümi Russiýanyň esas insan hukuklaryny berja etmek niýetiniň azlygyny ýa-da ýokdugyny görkezýän ýene bir alamat bolar diýip bolaýtdy. Bu gediye olur. Munun dünya bilen meniň bilen gatnaşyklara ziyan ýetirmekden başga zady peýdasy segmez diýip sözüne goşdy. Biden Navalny meselesini gowdugmakda üstünlük gazanyp biljekdigi ýa-da däldigi gumany. Siz biziň siýasy sistemamyza başga ýoldan baha berip bilersiňiz diýip Putin 4-nji ýunyny bir näçe halkara habar agentliginiň redaktorlaryna aýtdy. Sizin haýyş biziň öz durmuşymyzyň şu bölegini nädip goramalaşdyrylmalydygyny özümiziň kesgitlemegimize bir ruhsat beriň diýip ol aýtdy. Kremliň öňüne barjy daşary siýasat maslahatçysy Yuri Ushakov gepleşikleriň gün tertibinden yadro durnukluluğunun hovanın ütkümeğinin ve kiber cinayetlerin bardağın 14. yılına Moskva'da havarçılar aitti. Yani oğlum gepleştiklerden köplada karışmayanını işaret etti. Bu yağda iki tarafın adatça volşuyalı birlikte metbuğut yığınını geçirmeğinin dereğine ayrı ayrı metbuğut konferensiyalarını geçirmek var da gelen kararı bilen tasdik oluyar. Minna Hildir bir lalaşığın kazanacaktı var da anamı değil deyip Ushakov aitti. Abaşanın antı uğurlukları Rusya'nın daşarı antı uğurluklarının Abaşa hükümetinin onurça kompüter uluğumuna girenliğini öňe sürenden soň aktam kiber jinayaty derwaýf mesele wurdy. Tölegi talap edýän bir topar ziýanly programma hüjümleri ABŞ resmiýetlerini gorkuzdy. Resmiýetler bu hüjümleri amala aşyrýan jinayat toparlarynyň köpüniň Russiýada ýerleşýänligini we Russ häkimetleriniň olary togtatmak üçin ady işledýänligini aýdýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurba. Aşgabatda gurluşuklary işläp, maýyp bolup gelýän adamlar bolýar. Emma olaryň köpüsini kompensasiýa berilmeýär. Firmalaryň ýürüýişleri köplenç ejir çeken tarapy günäkär edýär ýa-da işgärler firmalaryň ağırlygyna düşýär. Ölen adamlaryň howasdarlaryny hem ağırlaýarlar. Evlisi ödenlerini 20 000 manat möçörünü bir yıl tölev ediyarlar deyip adatlığın sevitlerde kavarçıları kavar veriyor. Kavul edilen kanunçuluğa göre Türkmenistan'ı cemiyetin ve devletin kımmatlı hazinesi adam hesaplanıyor. Ama değişli devlet edaraları adatlığın yurttaki ağır işsizlik. Sonunla ağırlıkta zahmet hukuklarının gödök bozuluşu aradaki soruklarını düşündürüş vermiyor. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşy ýaly türkmençilikde bir hadise bolanyny jogapkär taraplar köplenç Allahdan gelendir. Adamyň etjek zady ýok diýen tögürläçilik bilen betbagçylyga uçuran maşgarlary kanun esasynda berilmeli kömekden hem mahrum edýärler we bu adalatsyzlyk hukuk goraýjy edaralaryň jogapkär işgärleriniň arada durmagyny amala aşyrýar. İşgärlerin zähmet hukukları hususi kärhanalarda köp bolýar. Yurtta giň eran işsizlik berärli gazancyny ýitirmekden gorkýan adamlaryň kaýyllygy işberjilerin herhili edenetdiliklerini, işgärleri iş ýerini urup ýençmeklerine çenli ýol açýar diýip radionyň habarçysy bilen gurulýan işçiler aýdýar. Adatlığı dürlü vakitlerde dürlü çeşmelerden gelip boğuşan mağlumatlara göre iş yerlerine, işgarların sağlığına, ziyan yetenine hatta ölüm hadisası bolanına hem köplenç kanun esasında berilmeli kömök ya ögöl poli kompensasiya berilmeye. Hukuk koruyucu işgarları olsa hatta bir neçe gedek arz edilenine hem bolan vakani öz vaktinini yerine ve doğal dergemekte ercellik görkezmeyarlar. Zähmet hukuklarının berza edilişi işgärleri kasin yadin dürlü çağrılara katnaşmağı, ol yada beyleki çağrı için pul vermeği mecbur ediyen devlet edaralarına hem ögörlük değer. Suhu kârhanalarda akıdan tapavutlulukta devlet edaralarına olan iş hadiselerinin ehlisinin diyeniyali üstü bastır yüstür ediliyar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan üç gün ermen aitti. Şeyle yagdaylara sayat olan adamların tasdiklamagyna göre iş hadisasından son hastahana eltilen adamlardan arda yazmalygyny kaýyş edýärler we näki ýyl şikes yeten bolsa öýde yeten bu arada dilhati yazdyryp iş berjiniň üstüne düşýän jogapkärçiligi doly aýyrýarlar. Egerde işgär hakykatda bolan zat aýdyp degişli daralara arda ýazsa bir az wagt onuň ýanyna gatnaýan edara sağlık işgärleri görünýär. Yönü polisiya derne uyuşunu yapandan son ezir çeken işgari hiç kim iyi demeye. Sebebi işgarlar öz iş yerlerini yitirmeli üçün dımmalı oluyar deyip 60 yaşındak aşkavatlı hünermen bir yerde özüne gelecek bağırlıkları önünden yapyan edara başlıklarının hem ul rolunun bağırdığını belledi. Hususu kerhanelerdaki yağday hafı çırsırımlı. Sebebi bir yerde İşe girenine bir topar dokument doldurun adamlarla bir katarda hiçbir dokumentsiz işe giren adam hem ağır olmuyor. Eğer adam işe dokumentsiz giren olsa, ol iş vaktinde olan hadisani kanun oyunca suud edip bilmeyer deyip hünermenlere aydiyar. Bu hili yağdaylarla iş salsan hünermenlerin mağlumatlarına göre, işsizlik, meteşlik zirarlı sonki yıllarda neme iş tapsa kail olup, kerpiç zavodlarını, kuruluş kuyurmalarını dökümensiz işe giriyen adam has köpörlü. Aydali kerpiç zavodlarını mektep okuçuları kemillik yaşına yetmedik yetkinecekler hem işleyer ve bu işe dökümensiz. Hiç sür resmi kağıdı kol çekmeden hem girip bolyanlığının anık soğutnaması olup duruyor. Türkmenistan kanunları işgarlığın iş verdiğinin kesitlenen kanun maddeleri esasında hükmani şertname bağlaşmagyny talep edýär. İş şertnamasyny kanunçylygyň talep etse ýaly iki tarapyň borçlaryny we hukuklaryny kesgitleýän anyk kanun maddalary bar. Emma ayrı-ayrılıkta kuruluşulan üç hünermenin tasdiklemegine göre, işe giren adamların köpüsü kol çekken şertnamasına yazılan düzgünleri doğru okumayar ya da ünsüz okuyar. Bunun bir sebebi adamların yazılan kanunlara inanmazlığı ve soğuksuzluk bilen bağlı olsa, ikinci sebebi işe köplenç para verip giyirilmeli. İşgarın ilkinci nöbette çağalarını eklemek son, verin parasını cemlemek bu arada alet etme bilen düşünürler. Bu yağdayların ehliyeti birleşip, işgarların iş yerlerine hukuklarının ilgiderli ve gödök bozulmağını, başlıkların, ornatarların, prorapların, karı işlerde işleyen adamları sonsuz ezmeğine yol açıyor. İnni ağzı kapı, iş yerine işgarlarını el kaldırmaktan hem kayıtmayan başlıklar asla tezelik derleyip sinçiler aydıyor. Türkmen vettuvatı yol, köçe hadiseleri, iş yerlerine olayan vettuvatçılıklı yağdaylar, hatta tebiyel hadiseler hakkında hem hiç bir malumat vermeyer.
Türkmenistan'da Pitkli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Efirde habarlar gündeligi bilen men Yogsan Nurwan. Dorlaryň Garawadyrda akynlyklarynyň ardanlamagy mardy hem bazar haritalarynyň ardanlamagyna täsir etmedi diýip yerli habarçy habar berýär. Lewapda habarçymyz 2-3 günlükde dorlaryň Türkmenabatdaky Garawadyrda 33 manat 80 tengeden satylýanyny Yönü ağlı karitlerinin bakalarının önkülüğünü galiyanlığını kavar verdi. Yurt içinden gelen sonku maklumata göre şuun 16. yılını doğruların Karabağlar bakası 32 manattan hem aşağı düştü. Yönü bazarlardaki nırklar tas önkülüğünü galiyan. Türkmenistan'ın kronikasının maklumatına göre 13. yılını Aşgabat'ın Karabağlarına doğrular 33,5 manattan satın alındı ve 34,5 manattan satırlı. İyun ayının başlarına doğrular Levav'ın Karabağlarına 35 manat 60 denge, 36 manat 60 denge aralığında satın alındı. Dışa yurtlardan getirilen haritler önküsü yali kımmat. Yani doğruların kımmatların vaktinde çıkan derecesinde galiyar deyip Mardak havarçaydiyar. Yönül Türkmenistan'ı önürleyen göğü önümlerin bakalarının doğruların ardanlama ulen ağ hemmolsa ardanlayanlığını sözüne koştu. Mesal için pomidorun, kartoşkanın 1 kilogramı 6 manat, soğanın, bulgar vursunun, kaşırın 1 kilogramı 5 manat bakalanıyor. Karı, paltı yağının 1,5 litre 40 manattan satılıyor deyip kavarsa etti. Emma bunu aramazdan yerli önümlerin ardanlamayı onların geçkinliliğini arttırmaya. Adamlar alaşları olsa Türkmenistan'ın önürleyen adı önlerini almazak kolyarlar ya da yaydanıp ağdalyarlar. Türkmenistan'ın önürleyen göğü önleri soğuducuda hem 3 günden artık saklap olmaya. Olur derrev çürep porsap başlayar deyip yaşayıcılar adatlık bilen öz tecrübelerini paylaştılar. Türkmen toprağını önürlün kesir, öyü getireninden son ikinci gün erap başlayar. Kartoşka, pomidor, hıyar yağlı önümler hem çalt dayılın yer deyip biri birinin havarsız alcılar adatlığın havarsısına etti. Hedir kerinli yerlerini ekilen buğdaylar orlayar. Yolbaşılar büyülüm buğdayın bol hasılının yetiştirilenliğini. Kallı hasılını yetkisiz yığına varmak için ehli ve ruhlu işlerin edileyenliğine ediyorlar. Yönü un nırhları yokur olmağına kalıyor deyip gelen malumatlarda ediliyor. Hedir marıda en pes sortlu yerli unun 1 kilogramı 10 manattan satılıyor. Yokur sortlu unun 1 kilogramı 20 manat. Etin 1 kilogramı 70 manattan satılıyor deyip havarça etti. Levapta havarçı 2-3 günün bu sebepte etin 1 kilogramının 65 manattan, 5 litre ösümlük yağının 250 manattan satılıyanlığını haber verdi. Marda daşary ýurt taryflaryny satýan satyjylar öz narhlaryny doğruların 37 manattan satılan vaatının akı narkı esasında keskitleyerler. Olar mı doğruların kara bağlar narklarının durnuksuz olma ulen düşündürüyerler. Doğrular belli bir narkta durmuyor. Onun bakası bir gün nekem, bir neçe saat içinde kem ütkap biliyor. Şu sebepten bir ziyana kalmalı için özümüzce strahovko, et yaşlık çeyretini görmeli oluyor deyip satıcıların yeri öz yağdayını düşündürdü. Başta hem belli işimi diyali şuun. 16. yunlu doğruların Karabağlar bakasının 32 manattan hem aşağı kaçanlı gaydılya. Emma onun bakasının ertir nehil olacaktığı belli der. Odal havar verilişi yali 3. aprelde bir doğruların vakası Türkmenistan'ın Karabağlarlarına 40 manada yetti. Emma hakimiyetler Amerikan doğrularının resmi alış çalış bakasını 2015. yılın yanvarından veri 3,5 manatlığını saklayar ve her yılın başında aylıkları ve pensiya pullarını 10% köpöldüp ilatın bol eliğin durmuştu. Bahtiyarlıkta yaşayanlığını, şeyle de yurtta ağlık kopsulluğunun üptün edilenliğini tekrarlamayı devam ettiriyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Türkmenistan, Afganistan'ın bedekdaşlarını satın almayı meyilleştiriyor. Bu barada Türkmen vekiliyetinin arada Hırat velayetine eden saparının devamında gurun edildi. Meylname alayıklıkta Türkmenistan, Gunmatar Oganistan, Hırat velayetinde bar bolan mermer, ruham ve granit taşlarını satın almaya islek bildiriyor. Türkmenistan, Aşgabat City adında taze şehir kurduruyor. Şonun bedek taşlarını Oganistan'ın satın almayı planlaştırıyor. Bu iş iki yurt içinem behvetildir deyip Oganistan'ın Daşarı İşleri Ministeri Muhammed Hanip Etmer Türkmen resmiler bilen Hırat şehrinde geçirilen duruşluktan sonra aitti. Bu hakta iki yurdun arasında henüz resmi taydan şertname bağlaşılmadı. Şuna karamazdın Gunmatar zonasının Milli Mağdançılır Komiteti bedekdaşlarının daşarı yurtları eksport edilip başlanmak bilen mağdançıların işinin ravaşlanacaklığına umut bildiriyor. Gunmatar Oganistan'ın Milli Mağdançılır Komitetinin ağzası Şefikilla Atay'ın aytmağına göre yarın proses bedekdaşlarının Türkmenistan'a satılmağı mağdançıların peydasınadır. İşlenmedik mermer dağışlarını dışarı yurda eksport etmek azat bolsa mağdançılar kovu işlerler. Dışarı yurtlu tacirlerim bedek dağışları boyunca yurtta maya yatırmaya hüveslenir. Bedek dağışlarını işlep çıkarmak işi artar deyip atayı belledi.
اگر مسئله صادرات نیمه پروسس آزاد باشه معدندار میتونه بیتر کار کنه. خریجی هم
اما مرمر و بلوکی بدک داشلرنی قایتادن ایشلیان کارخانالرن ایلری یرنده ایشلنیلمدیک بدک داشلرنی ترکمنستانا ساتیلمغنا قارشیلیق بیلدیریر. Eger işlenmedik bedek taşları Türkmenistan'a satılıp başlansa onda mermer, ruham ve granit taşlarını bedege tayarlayan karhanaların sencaktığını olur öne sürer. Bedek taşlarını kaytadan işleyen karhanaların birinin iyisi Ramin Behzad'ın aydışıça eger işlenilmedik ham, mermer taşı ve başka bedek taşları dışarı yurda satılsa berde bedek taşlarını işleyen yüzlerce karhana yapılır, minlerce adam iştidgalar. Şonun için yerinde kaytadan işlenilmedik bedek taşlarının Türkmenistan'a satılmak bilen biz ılalaşmıyoruz. Bedek taşlarının Hırat'taki karhanalarda kaytadan işlenilip sonra Türkmenistan'a ve bölük yurtlara eksport edilmeyi soruyoruz. Şu arada biz Afganistan'ın Dağ Mağdalları boyunca ministerliğine açık namı arkalı yüzlendik deyip Behzat bildirdi.
اگر مواد خام و یا نیمه خام به بیرون از کشور صادر شود اینجا بسات ها فابریکا در روزش بسته می شود
شو مسئله بلن باقلی افغانستانن نفتگاد و داغ مغدالر بوینچا منیسترلیگن رسمی دوشنجسنی بلمگه سینانشتق یونه منیسترلیگن هیچ بر رسمیسی بو حقتا گرون اتمگه راضی بولمده Afganistan'ın Suda Palatası'nın vekilleri emma yerli telekatçilerin yurdun tebiği seriştelerinin ve dağ mağdalarının peydalanmağı haklıdığını beyan ediyor. Bedek daşlarının yurtta kaytadan işlenilip sonra daşarı yurtlara eksport edilse onda işledilere iş yerlerinin duracaktığını Suda Palatası'nın yol başçıları nıgtayar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan xabarlar gündelik webpeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radiosu'nun tolkunlarına qalın.